Skaitinys iš antrosios Samuelio knygos. Atėjo pas Dovydą pasiuntinys ir pranešė. Izraelitų širdys pakrypo į Abšalomą. Tada Dovydas visiems savo tarnams, tebebuvusim su juo Jeruzalėje, sakė: Kelkitės, bėkime, nėra mums išsigelbėjimo nuo Abšalomo. Greičiau išžygiuokit, kad jis neužkluptų, atnešdamas mums nelaimę, ir savo aštriu kalaviju nesumuštų miesto. Tuo tarpu Dovydas lipo alyvų kalno šlaito. Lipdamas verkė. Galva buvo uždengta ir ėjo basas. Ir visi žmonės esantieji su juo apsidengė galvas ir lipdami verkė. Vaitodamas ir apsigobęs galvą, Dovydas kopė į alyvų kalną. Ėjo basas, ir visi su juo esantys žmonės apsigobę galvas, kopė to lydžio vaitodami. Kada karalius Dovydas atėjo į Bahurimą, staiga iš miesto išėjo vyriškis vardu Šimis, gero sūnus, iš Sauliaus namų giminiečių. Jis, keikdamas, priejo prie Dovydo, mėtė akmenis į jį bei karaliaus Dovydo tarnus, nors iš kairės ir iš dešinės buvo prie jo kariškiai ir visa jo asmens sargyba. Šimis šaukė ir keikėsi: Kad tu kur prapultum, žudike, tu niekšas, kraujo kaltė kritusi ant namų Sauliaus, kurio vietoje tapai karaliumi, Viešpats leido dabar ant tavęs suversti. Viešpats perdavė karalystę tavo sūnui Abšalomui. Ištiko tave nelaimė, nes tu žudikas. Cerujo sūnus Abišajas klausė karaliaus: Ko tas nudvėselis šuo keikia savo karalių? Nukirsiu priejas jam galvą. Bet karalius bylojo: Ką su jums man daryti, Cerujo sūnus? Tegu jis keikia. Jei jam Viešpats įsakė Dovydą keikti, tai kas tada gali klausti, kodėl tai darai? Ir Dovydas toliau bylojo Abišajui ir savo tarnams: Tikrasis mano sūnus kėsinasi į mano gyvybę. Tad juo labiau tai daryti turi teisę šis benjaminitas. Tegu jis keikia. Matyt, jam įsakė tai Viešpats. Gal Viešpats pažvelgs į mano nelaimę ir vėl siūs man laimę, o ne prakeikimą, kuris mane šiandien ištinka. Dovydas ir jo žmonės ėjo savo keliu toliau, o Šimis, eidamas kalno atšlaitę šalia, be perstojo plūdo, mėtė jį akmenėmis, drabstė žemėmis. Tai Dievo žodis. Viešpatie, kelkis, gelbėk mane. Viešpatie, kiek daug yra užpuolikų, gausingi, kurie prieš mane kyla. Apie mane daugelis taria, Dievas jo neišgelbės. Viešpatie, kelkis, gelbėk mane. Bet tu, Dieve, esi mano skydas, tu mano garbė, tu pakeli nusvirusią mano galvą. Aš Viešpaties garsiai šaukiuosi, ir jis atsiliepia nuo savo šventojo kalno. Viešpatie, kelkis, gelbėk mane. Kai nuėjau ilsėtis ir užmigau, ir vėl pabundu, nes mane Dievas palaiko. Nebaisus man tie tūkstančiai priešų, kurie ratu mane supa. O Viešpatie, kelkis, gelbėk mane, mano Dieve. Viešpatie, kelkis, gelbėk mane. Didis pranašas atsirado tarp mūsų, Dievas aplankė savo tautą. Alleluja, alleluja.
Evangelija pagal Morkų. Jėzus ir jo mokiniai priplaukė ežero krantą Geraziečių krašte. Jam išlipus iš valties, tuo jau priešais iš kapinių, atbėgo netyrosios dvasios apsėstas vyras. Jis gyveno kapų rūsiuose ir niekas negalėjo negrandinėmis jo surakinti. Nors jis jau daug kartų buvo pančiojamas ir grandinėmis rakinamas, bet sudaužydavo grandinės, nusitraukydavo pančius ir niekas negalėdavo jo suvaldyti. Per keuras naktis ir dienas jis bastydavosi po kapines ir po kalnus, klykdamas ir daužydamas save akmenimis. Iš tolo pamatęs Jėzų, atbėgo, parpuolė priešais ir ėmė garsiai šaukti: ko tau reikia iš manęs, Jėzau, aukščiausio Dievo sūnau? Saikdinu tave Dievu, nekankink manęs. Jėzus mat buvo paliepęs: išeik netyroji dvasia iš žmogaus. Jėzus dar paklausė: o kuo tu vardu? Jie atsakė: mano vardas legionas, nes mūsų daug. Ir pradėjo labai prašytis nevaryti jų iš to krašto. Ten pat atkalnėje ganėsi didžiulė keulių kaimenė. Dvasios ėmė prašytis: pasiūsk mus į tas keulės, kad į jas sueitume. Jėzus leido. Išėjusios netyrosios dvasios apniko keulės, ir visa kaimenė apie 2000 keulių ūmai metėsi nuo skardžių į ežerą ir prigėrė ežerę. Tie, kurie jas ganė, išsibėgiojo ir davė žinę į miestą ir kaimus. Žmonės išėjo pasižiūrėti, kas atsitiko. Jie ateina prie Jėzaus, mato demonų apsėstąjį, tą, kuris buvo turėjęs legioną, apsirengus ir sveiko proto, ir juos paėmė baimė. Mačiusieji papasakojo jiems, kas buvo nutikę su apsėstuoju ir apie keulės. Tada žmonės ėmė prašyti Jėzų pasišalinti iš jų krašto. Jėzui lipant į valtį, buvęs apsėstasis prašė leisti pasilikti su juo. Bet Jėzus nesutiko ir pasakė: eik namo pas saviškius ir papasakok, kokių nuostabių dalykų viešpats tau padarė ir kaip tavęs pasigailėjo. Tada jis nuėjo savo keliu ir Dekapolyje ėmė skelbti, kokių didžių dalykų Jėzus jam buvo padaręs, ir visi stebėjosi. Marijos radio klausytojai, evangelija yra išties įspūdinga, kalba apie apsėstąjį Gezariečių krašte. Evangelistas Matas kalba apie tai glausčiausiai, Morkus tuo tarpu, kurio evangelija yra trumpiausia, vis dėlto šitam įvykiui pašvenčia net 20 eilučių. Lukas, tarytum imdamas Morkaus redakciją, pašvenčia nuo 26 iki 39 eilutės 8 skyriaus. Norėčiau šiandieną atkreipti dėmesį į dvi eilutes, kurios mane patį truputėlį sudomino. Tai yra Morkaus evangelija 5 skyrius 9 bei 10 eilutės. Kodėl ta eilutė tokia yra įdomi? Įdomi tuo, kad vis dėlto piktoji dvasia, su kuria Jėzus pradeda kalbėti, jinai ištarė savo vardą. Ir tas vardo ištarimas, jisai suponuoja tokią labai įdomią mintį. Piktoji dvasia pasako savo vardą, kad jisai yra legionas. Tai yra lotyniškas terminas ir tai yra Romos imperijos karinis vienetas. Tai va štai, iš to konteksto mes galime pasižiūrėti į šios dienos evangeliją. Matas apie tai neusimena, neįvardina to demono vardo, tik tai apie tai kalba Morkus ir Lukas. Taigi skaitome Morkaus 5 skyrių 9 eilutę, čia bus pažodinis vertimas, ir paklausė jį, koks vardas tavo. Ir sako jam, legionas vardas mano, nes daugel esame. Žiūrint alternatyviai į Luko evangeliją 8 skyrių 30 eilutę, taip pat yra pradžia eilutės Jėzaus klausimas. Paklausė gi jį Jėzus. Morkus, rašydamas šį tekstą, stengiasi kuo glausčiau, bet jaučiamas tas aramėjiškas toksai koloritas su pradžia ir, tai yra gramatinė forma kai konsekutyvum, tai yra aramizmas arba hebraizmas, taigi Morkos evangelijoje tai iš tikrųjų daug mes sutinkame ir dėl to yra pas Morkų pradžia eilutės ir paklausė jį, o štai pavyzdžiui Lukas jau rašydamas ir naudodamasis gan taisyklingesnę graikų kalbą, sako, paklausė gi jį Jėzus. Pas Morkų nėra pasakyta, kas paklausė. Aišku, iš konteksto mes matome, kad tai klausė Jėzus. Ir čia, pavyzdžiui, pas Morkų yra grinai toksai lotiniškas arba romėniškas klausimas. Koks tavo vardas yra? Pas Morkų yra tik tai klausimas, koks vardas tavo? Graikiškai ti onoma soi. Lukas kalba ti soi onoma estin. Ir tas būtent lotyniškas žodis estin yra, jisai suponuoja, kad čia yra lotyniška sakinio struktūra. Taigi matome, kad vis dėlto, nors ir tekstas yra graikiškas, tačiau yra gan didelė įtaka Romos imperijos ir aišku lotynų kalbos. Dėl to ir Evangelijo pagal Luką yra jau išplėstinesnis. Nors pati sakinio pradžia yra grinai graikiška, tačiau jau mes matome ir truputėlį tų lotyniškų įtakų. Koks tavo vardas yra? Jisgi tarė legionas, nes įėjo demonai gausus į jį. Ir štai čia yra toksai įdomus komentaras. Nes, pavyzdžiui, Morkaus evangelijoje tarytum pats demonas sako, legionas vardas mano, nes daugel esame, arba daug mūsų yra, arba daug mūsų. O štai Lukas tarytum pats autorius prideda komentarą, nes įėjo demonai gausus į jį. Ir čia vat įdomus tas žodis, būtent įėjusai naudojamas vienaskaitoje auristo laike. Kalbant apie demonus, demonai yra daugiskaitoje. Tai čia vat irgi toksai gali būti redakcijos tokia kliauza, kuri kalba, kad štai vienaskaita gali būti prie teksto redakcijos paprasčiausia pridėtas papildomas tas komentaras, kad demonai įėjo į jį. Tai štai matome iš tikrųjų, kad Luko evangelijoje jau yra tam tikri papildymai. Ir dabar truputėlį pasižiūrėkime, kas tas yra legionas. Tai graikiškai yra legion, lotyniškai legio. Naujame testamente jisai naudojamas tik tai 4 kartus. Mato evangelijoje 26 skyriuje 53 eilutėje, tačiau yra visai kitas kontekstas. Ir mūsų skaitomoje evangelijoje Morkaus 5 skyrius 9 eilutė ir 15 eilutė ir Luko evangelija 8 skyrius 30 eilutė. Tai yra Romos imperijos karinis vienetas apie 6000 pėstininkų bei 120 žirgų plus pagalbininkų. Morkus ir Lukas šį žodį vartoja paraleliai demonų išvarimo scenoje. Tačiau Matas jo visiškai nenaudoja. Morkus toje pačioje scenoje dar kartą šį lotinizmą paaiškinančiai pavartoja. Ta, kuris buvo turėjęs legioną. 15 eilutė tarytum pasakoja, kad tas jau žmogus buvo sveikas. Matas šį lotinizmą įkomponuoja į Jėzaus suėmimo sceną, tačiau kiti evangelistai apie tai nutyli. Čia labiau jaučiama Talmudo ar Midrašo įtaka, nei lotiniškoji. Taigi Matas apie demono išvarimą arba apie apsėstųjų gezariečių išvarimą iš tikrųjų šio žodžio nevartoja. Ir labai svarbu, ką mes turėtume pabrėžti, kad iš demonų lūpų yra ištartas lotyniškas žodis legionas. Jo vardė atsispindi demonologijos militarizacija. Aliuzija į Romos imperijos dominavimą yra akivaizdi. Įtaka romėnų okupacijai tampa aiški, kai demonai išreiškia aišku norą likti šalyje. Būtent to reikalauja romėnai. Nesvarbu, kad jie apsėstų tą ar aną asmenį, bet svarbiausia, kad jie galėtų kontroliuoti teritoriją. Simbolinėme veiksme istorija patenkina agresyvų norą išsiųsti juos kaip kiaulės į jūrą. Ir čia vat įdomus dalykas, evangelistas būtent parodo Izraelio tautos santykį su Romos imperija. Pristato Romos imperiją arba Romos imperijos atstovus kaip demonus, kuriuos paskui įsiunčia į kiaules ir kurie prigeria vandenyse. Tai yra tas troškimas laisvės ir tai yra tas parodymas neapykantos pavergėjams, kurie netgi persisimelkė būtent ir Evangelijos puslapiuose. Ir sekanti eilutė iš tikrųjų labai parodo įdomų dalyką. Sekanti eilutė parodo iš tikrųjų kiekvieno evangelisto būtent rašytą mintį. Tarkime, Morkus 5 skyrius 10 eilutė sako, ir prašė jį labai arba primiktinai, kad neįsiųstų juos už šalies arba iš šalies. Netgi čia tas graikiškas žodis exo reiškia laukan arba už arba iš šalies. Vadinasi, pagrindinis evangelisto Morkaus tai noras parodyti, kad tie demonai, jie nori likti šalyje. Tai labai tampriai jie yra susieti su Romos imperijos kariais arba su Romos pačia imperija, nes Romos imperija norėjo išlaikyti savo pozicijas toje šalyje. Tarkime, Matas, kuris rašo taipogi šitą pasakojimą, rašo, o demonai šaukė jam sakydami, jei išvarė mus pasiūsk, mus į bandą keulių. Tai tarytum irgi yra prisirišimas prie tam tikros teritorijos, nes ta keulių banda, jinai taip pat ganėsi Izraelio teritorijoje. Tačiau Lukas iš tikrųjų žengia kur kas toliau ir jisai žiūri jau tokia dvasinė prasme. Lukas sako, ir prašė jį, kad neįsakytų jiems į bedugnę grįžti. Į bedugnę grįžti. Ne už šalies, ne į keulės, bet į bedugnę. Ir tas graikiškos žodis abysos, jisai yra naudojamas, kada yra pasaulio sukūrimo istorija, pirmas skyrius, pradžios knygos antroji lūtė, ir sako, kad bedugnė sklendėjo ant vandenų čia tas pasaulio kūrimas ir iš tikrųjų abysos graikiškas žodis turi keletą reikšmių. Pati pirmoji reikšmė yra vandens šaltinis, kuris randasi nepaprastai giliai ir bažemai. Antra reikšmė yra transcendencinė vieta susijusi su mirusiais ir priešiškomis jėgomis, požemis, pragaras, bedugnė, pragarmė, praraja. Kai kurie kiti žodynai savo, kad labiau žymi tarsi jūrą, nei bedugnė, bet iš tikrųjų pagal tuometinę kosmologiją tai yra dvasių pasaulis, tai yra po žeme, po žemės dugnu, ten kur buvo vandenys, tai buvo įsivaizduojama, ten tas, galima sakyti, mirusiųjų pasaulis, pragaras ir taip toliau ir taip toliau. Ir būtent Lukas kalba, kad demonai prašo, kad jų neįsiųstų vėl į bedugnę. Bet čia irgi įdomus labai žodis, kad neleistų sugrįžti ir prašė, kad neįsakytų jiems į bedugnę sugrįžti. Vadinasi, jų iš tikrųjų demonų vieta yra bedugnė, yra po žeme, kur sakykime, prasidėjo tas pasaulio kūrimas. Tai štai vat, jau mes matome, kad kiekviena evangelija pasakodama tą patį pasakojimą iš tikrųjų perkelia visai kitus akcentus. Liaudate, 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 liaud
Homiliją sakė kunigas Linas Šipavičius.